Pirms gada valdība atbalstīja normatīvus, kas biogāzes ražotājiem paredz iespēju ievadīt saražoto gāzi kopējā dabasgāzes sistēmā. Latvijas biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētāja Anda Kārkliņa ieskatā sistēma gan šobrīd nav motivējoša ražotājiem, jo pašiem būvējot tiešu savienojumu ar gāzes pārvades vai sadales tīkliem nav paredzēts kāds atbalsts.
Tas ir absolūti pretēji tam, ko saka Eiropa, tā kā tas ir kurā variantā tiek atdots. Operatoram vai sadalu tīklam vai pārvadu tīklam. Ja? Tātad Vācijā likums pasaka, ka ir 75% investē šis operators un 25% investē tas biometāna ražotājs. Cauruļot sistēma ir ideālākais veids gāzes transportēšanam, jo tev vajag mazāku spiedienu. Tiklīdz es sāku runāt par transportēšanu, man viņu vajag saspiestā veidā. Tātad es tērēšu enerģiju vispirms pie sevis, lai saspiestu, pēc tam pie tā iespiešanas punkta tiks tērēt enerģiju, lai viņu atkal pazemināt spiedienu. Ja es gribu vēl tālāk zanāt, tad man jāsāk šķidrināt. Tas ir vēl viens klāt pie tām izmaksām. Nu, mums šobrīd uz papīra ir daudz kas, un dzīvē mums nav nekas.
Šobrīd Latvijā ir 46 biogāzes ražotāji, lielākoties lauksaimniecības sektorā. Kārkliņš lēš, ka no esošajām biogāzes stacijām tieši biometānu ražot varētu 15 līdz 20 ražotāji. Tikmēr jau šobrīd to ražo divās biogāzes stacijās un vēl vienā tiek uzstādītas iekārtas, lai to sāktu ražot oktobrī.
Šobrīd divi esošie, ja, tie 90% izmanto paši savā transportā. Tik, cik var, un atliek pāri jau svilini tāpat elektrību ražo. Viens es zinu, ka varbūt jau ir sarunājis par to, ka viņš sūta biometānu uz Igauniju, kur šī sistēma strādā. Trešais minētais ražotājs, kurš palaidīsies oktobrī, ir noslēdz līgumu ar vāciešiem. Vācieši brauc un savāc biometānu šeit uz vietas no viņa un vada. Neskatoties uz to, ka mums nekā nav, iespēja nekāda un vispāries, mēs tātad virzamies uz to, ka mums, ja tagad ir divi, tad nākamā gada beigās vajadzētu būt vēl pieciem klāt.
Gāzes pārvades uzņēmuma Konexus pirmais centralizētais biometāna jeb zaļās gāzes ievades punkts Tukuma novadā tiks pabeigts 2025. Gada sākumā. Pat laban norit iekārtu iegādes konkurss, saka Konexus valdes priekšsēdētājs Uldis Baris. Pārējie trīs gāzes ievades punkti iezīmēti Preiļos, Rudbāžu pagastā, kā arī Pļaviņu novadā.
Mēs redzam, ka ir interese par iespēju arī pieslēgties tieši arī pie mūsu tīkliem. Ja iebūvē tiešo pieslēgumu nav ekonomiski pamatot, tad ir iespējams šo biometānu saspiestā formā pārvadāt ar attiecīgi pietiekam lielu izmēru konteineriem un tad ievadīt šajos punktos. Mēs mēģinājām saoptimizēt kopā gan tas, kur pašlaik ir izvietotas biogāzes stacijas, tā lai tas būtu nu, tādi koncentrācijas punkti, lai arī tajās vietās mēs varētu pie tīkla pieslēgties, jo tur ir vairāk faktori, kuriem tad ir jāsakrīt, tai skaitā, lai tur varētu risināt zemju jautājumu, kas parasti nav vienkārši. Līdz ar to visās šajās vietās mēs esam izstrādājuši būvprojektu minimālā sastāvā, lai pēc nu, tā regulatīvā akcepta saņemšanas mēs varētu ātrāk virzīties uz priekšu.
Neskatoties uz to, ka tās ir pašu investīcijas, atsevišķi biogāzes ražotāji gan izrādījuši interesi par tiešu pieslēgumu arī GASO sadales gāzes vadu sistēmai, saka GASO projektu saskaņošanas daļas vadītājs Toms Strazdiņš.
Ir apmēram 12 kompānijas, kam šis jautājums interesē un kas pie mums ir vērsušies līdz šim ar, jau ar konkrētiem pieteikumiem par tehnisko noteikumu izsniegšanu. Ņemot vērā, ka regulējums tikai pagājušajā gadā stājies spēkā un nu, jebkādi šādi veidi projekti, viņi ir ļoti laikietilpīgi un prasa ievērums investīcijas, viņas gada laikā ir ļoti izaicinoši realizēt. Pašlaik šāda veida pieslēguma pie sadalas gāzes un sistēmas mums Latvijā nav, bet ir vairāki projekti, kas savā attīstībā strauji progresē un mēs paredzam, ka pirmais biometāna ražotājs sadalas gāzes un sistēmai pievienosies 23. Gada beigās un attiecīgi tam jau 24. Gadā sakos vēl vairāk šādu veidu pieslēgumu.
Eiropas Savienībā izvirzītie mērķi līdz 2030. Gadam paredz 10-kāršot biometāna ražošanu un ar to aizstāt 20% no visa Eiropas dabasgāzes gada patēriņa. Sinti Ambote, Latvijas radio.